Επιστρέψαμε στην εκπομπή Courtside λίγο μετά τις 7.30. Είμαι ο Παναγιώτης Γαλάνης. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη μισή ώρα. Στις 8 έρχεται ο Τάσος Μασαλάς με την εκπομπή Deflection. Το πρόγραμμα του σταθμού αρχίζει σιγά σιγά και μπαίνει σε μια πιο κανονική ροή. Οι ειδήσεις ενημερώνονται πιο συχνά. Θα δείτε, σιγά σιγά έρχονται πολλά πραγματάκια. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να μπει στην ενότητα chat στο www.powerradio.gr. Πατάτε chat και μας στέλνετε ό,τι θέλετε. Ή μπορείτε να μας βρείτε και στα social, στο X, στο Instagram, στο Facebook, στο YouTube, πατώντας Power Radio GR. Μπορείτε να μας βρείτε, να μας ακολουθήσετε και να μην χάνετε καμία είδηση. Η μπασκετική ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία δεν θα έχει τη δυνατότητα ούτε την επόμενη εβδομάδα μετά το Final 8 να μαζευτεί και να δουλέψει όλοι μαζί, καθώς ακολουθούν οι κλήσεις για τις εθνικές ομάδες. Βγήκε η 15η της Εθνικής, ανακοινώθηκαν και οι υπόλοιπες ομάδες. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα παίχτες που κλήθηκαν από τον Βασίλη Σπανούλη να απαρτήσουν το ελληνικό σύνολο. Από τον Παναθηναϊκό είναι η Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Αδεντοκούμπο, Δημήτρης Μωραΐτης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Ελευθέρης Ματζούκας. Εκτός από τους πράσινους στην προεπιλογή έμεινε ο Κώστας Λούκας και ο Παπαπέτρου. Προφανώς και οι δύο λόγω των τραυματισμών που τους ταλαιπωρούσαν και τη διαδικασία που είναι μέχρι να βρουν ρυθμό. Ο Παπαπέτρου, ο οποίος έχει μπει νωρίτερα και από το αναμενόμενο και ίσως εισαγωγικά από ό,τι θα έπρεπε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Ακόμα υπάρχουν στιγμές που νιώθει ενοχλήσεις, κάνει ειδικό πρόγραμμα κάποιες φορές. Πρέπει σιγά σιγά να ανέβει και αυτός. Είναι απαραίτητος για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Η υπόλοιπη δεκαπεντάδα είναι η εξής: Λευτέρης Μποχωρίδης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος κάνει μια αρκετά καλή χρονιά στην Μπασκόνια, Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Ραρετζάκης, Γιώργος Παπαγιάννης, ο οποίος κάνει μια πολύ μέτρια χρονιά στη Φενέρα, αλλά είναι απαραίτητος για το ελληνικό σύνολο. Τόμας Γόκαπ, Γιάννης Κουζέλογλου, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Βασίλης Τολιόπουλος, Νας Μήτρου Λόγκ και Βαγγέλης Ζούγρης. Αυτοί είναι που απαρτίζουν τη 15η της Εθνικής για τα δύο παιχνίδια στα παράθυρα απέναντι σε Τσεχία και Ολλανδία. Υπενθυμίζουμε 23 Δευτέρου το παιχνίδι με την Τσεχία και 26 Δευτέρου το παιχνίδι με την Ολλανδία. Μόλις με ενημερώνουν ότι από το roster του powerradio.gr αναμένεται να απουσιάσει σήμερα ο Τάσος Μασαλάς, οπότε δεν έχει εκπομπή Deflection. Ο Τάσος, ο οποίος είναι άρρωστος, οπότε τον περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να μπει κανονικά στο πρόγραμμα. Από τους υπόλοιπους πράσινους, να πούμε πως στην εθνική ομάδα κλήθηκε ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμες, ο οποίος αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα απόσπαστο κομμάτι της εθνικής του. Πολύ ενδιαφέρον στην ισπανική προεπιλογή έχει η κλήση του Ρίκι Ρουμπίο. Πραγματικά, ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε αυτά τα παράθυρα να δούμε αν θα αγωνιστεί και πόσο θα αγωνιστεί ο Ισπανός μετά από όσα έχει τραβήξει, που πραγματικά με την επιστροφή του αξίζουν άπειρα μπράβο σε αυτόν τον παίχτη. Ένας παίχτης ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από πάρα πολλά θέματα και η καριέρα του σίγουρα δεν θα είχε τελειώσει στο NBA αν δεν είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων. Υπενθυμίζουμε πως ο Ρούμπιο αποτελεί επίσημα μέλος του ρόστερ και της Μπαρτσελόνα και περιμένουμε να δούμε σιγά σιγά πώς θα τον ενσωματώσει, καθώς θα είναι κομβικός αν καταφέρει η Μπαρτσελόνα να τον έχει στα play-off στο 70% της πραγματικής αγωνιστικής του ποιότητας και αξίας. Νομίζω πως αυτομάτως ανεβαίνει ένα επίπεδο πολύ εύκολα με αυτόν τον παίχτη. Στην Εθνική Γαλλία θα ενσωματωθεί και ο Ματίας Λεσόρ. Με ελληνικό χρώμα υπάρχει ενδιαφέρον βέβαια και από τη μεριά του Φαλ και του Φρανσίσκο, του πρώην παίχτη του Περιστερίου, που πλέον παίζει στην Μπάγερ Μονάχου, ο οποίος κλήθηκε και αυτό στην εθνική της χώρας του, συγγνώμη. Ο Μπαλτσερόφσκι, ο οποίος κλήθηκε στην εθνική της Πολωνίας και ίσως τα παιχνίδια με την εθνική του να είναι η απαρχή για να μπορέσει να βρει λίγο αγωνιστικό ρυθμό, γιατί εφέτος η αλήθεια είναι στον Παναθηναϊκό δεν έχει προσφέρει τίποτα. Και ο Γκριγκόνης με τον Μπρασδέκης δεν κλήθηκαν στη Λιθουανία, δεν θα είναι στα παράθυρα του Φεβρουαρίου, έτσι θα μείνουν κανονικά με τις ομάδες τους. Μιας και είπα για τον Μπαλτσερόφσκι, εσείς αν θέλετε μπορείτε να μπείτε στο powerradio.gr, στο Total Basket, να βρείτε το blog που έχω γράψει. Ένα blog το οποίο είναι στην ουσία ένας έλεγχος προόδου για τους παίχτες του Παναθηναϊκού, με τα πεπραγμένα τους στην Ευρωλίγκα, όλα τα νούμερά τους, τις συμμετοχές τους και τι θεωρώ εγώ ή τι νομίζω ότι έχουν προσφέρει ή τι θα μπορούσαν να προσφέρουν. Ένα πράσινο ρόστερ το οποίο έχει παίχτες οι οποίοι προσφέρουν περισσότερα από αυτά που θα υπολογίζαμε, αλλά έχει και κάποιους παίχτες οι οποίοι δεν έχουν προσφέρει αυτά που θα περιμέναμε και ελπίζουμε στην πορεία να προσφέρουν περισσότερα. Εγώ θα σταθώ από το blog, θα σταθώ κυρίως στο Λευτέρη Ματζούκα. Ο Λευτέρης Ματζούκας, ο οποίος για μένα είναι ένα παράδειγμα παίχτη που θα μπορούσε τη φετινή χρονιά να τη χρησιμοποιήσει για να ανέβει ένα ακόμη επίπεδο, αλλά φαίνεται ότι κάνει ένα βήμα πίσω στην καριέρα του. Για μένα ο Ματζούκας είναι ίσως το μεγαλύτερο project σε μπασκετικό IQ, σε μπασκετική ποιότητα, αλλά φαίνεται να μην μπορεί να αντέξει τον ανταγωνισμό. Σίγουρα έπαιξε ρόλο και ο τραυματισμός που τον άφησε έξω και έχασε τον ρυθμό του, αλλά και στην αρχή που ο Τούρκος προπονητής του έδωσε κάποιες ευκαιρίες και μπορούσε να τις έχει αρπάξει από τα μαλλιά που λέμε, φάνηκε να μην μπορεί να ανταπεξέλθει και τώρα έχει μείνει σχεδόν εκτός rotation, θα λέγαμε. Και πρέπει να δούμε ποια θα είναι η ανταπόκρισή του σε αυτό το κομμάτι. Τα πράσινα limit up είναι σίγουρα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και ο Κώστας Αντετοκούμπο, οι οποίοι αμφότεροι προσφέρουν πολύ περισσότερα από αυτά που θα υπολόγιζε καθένας από εμάς, με την έννοια ότι ήρθαν σαν παίχτες για συμπληρωματικό ρόλο και τους βλέπουμε να είναι κανονικά παίχτες rotation. Ο Καλαϊτζάκης, ας πούμε, αποτελεί παράδειγμα ότι έχει μέσω όρο στα 4 τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού περίπου 15 λεπτά συμμετοχής. Με τα νούμερα του βέβαια να μην προκαλούν πάταγο, αλλά η αγωνιστική του συμπεριφορά, η αγωνιστική του συνεισφορά είναι εξόχως σημαντική, καθώς είναι ένας παίχτης για ειδικές αποστολές στην άμυνα και είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει αρχίσει σιγά σιγά, παίρνοντας αυτοπεποίθηση από την αμυντική συνεισφορά της στην ομάδα, να πετυχαίνει πόντους και μπροστά. Ένας παίχτης ο οποίος εγώ γράφω πως αν καταφέρει να φτάσει στο τρίποντό του σε ένα ποσοστό 32-35%, θα είναι ένας παίχτης κανονικά της Ευρωλίγκας. Το έτερο limit up είναι ο Κώστας Αντετοκούμπο. Ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος ήρθε για συμπληρωματικό ρόλο. Ο Μπαλτσερόφσκι δεν έχει βοηθήσει και ο Αντετοκούμπο έχει αρπάξει την ευκαιρία του και πλέον παίζει γύρω στα 10 λεπτά μέσο όρο. Η πόντη του επίσης δεν είναι εντυπωσιακή ή τα rebound του, αλλά όλοι έχουμε δει ότι όταν ο Αντετοκούμπο μπαίνει στην πράσινη ρακέτα, η αμυντική συμπεριφορά της ομάδας αλλάζει εντελώς και η ενέργεια η οποία δίνει είναι κομβική. Αστερίσκος για τον Αντετοκούμπο νομίζω είναι η διαχείριση του σώματός του και ο τρόπος με τον οποίο πέφτει πάνω στον αντίπαλο, το πώς δηλαδή θα μπορέσει να κοντρολάρει μερικές φορές τα heads out που κάνει, αυτές τις εξόδους προς τον περιφερειακό, για να μην κάνει άσκοπα φάουλ και να μπορέσει έτσι να κρατιέται περισσότερο στα μάτς. Σε γενικές γραμμές όμως είναι ένας παίκτης ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά στο πράσινο rotation αυτή τη στιγμή. Γίνεται και αναφορά φυσικά στον Ερκίν Αταμάν, ο οποίος έχει φέρει την ομάδα στις 16 νίκες και 10 ήττες, στην τρίτη θέση με τις ισοβαθμίες. Ο Τούρκος που ήρθε στον Παναθηναϊκό για να προσφέρει άμεσα αποτελέσματα και σε πολύ μεγάλο βαθμό το έχει καταφέρει αυτό, καθώς έχει καταφέρει να φέρει μια ομάδα η οποία είναι καινούργια στα 10, 11, 15 της, 13 της καινούργια και φυσικά το αποτέλεσμα νομίζω πως είναι πέραν του αναμενωμένου ικανοποιητικό. Μένει να δούμε ποια θα είναι η τελική κατάταξη για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω πως ο Ερκίν Αταμάν έχει καταφέρει να κερδίσει και τον κόσμο και σε γενικές γραμμές η παρουσία του κρίνεται άκρος θετική. Έχει καταφέρει να περάσει στην ομάδα αυτό το οποίο υποσχέθηκε. Θυμίζουμε ότι ο Αταμάν στην άφηξή του είχε πει ότι θέλει να κάνει μια ομάδα η οποία θα μάθει να κερδίζει, η οποία θα είναι νικήτρια και η οποία θα διεκδικεί τίτλους. Έχει φέρει λοιπόν τον Παναθηναϊκό σε μια φάση που σε δύο μέρες αρχικά θα δούμε ποια θα είναι η συμπεριφορά του σε έναν τελικό με τον ίδιο στον πάγκο και αν οι πράσινοι θα καταφέρουν να κατακτήσουν τον πρώτο τίτλο μετά από 3 χρόνια. Ο Ερκίν Αταμάν, ο οποίος διαβάζω τώρα πως βρίσκεται στα 2 ωράκια ώστε να παρακολουθήσει την αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Περιστερίου για τα προημιτελικά του Final 8. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αυτή τη στιγμή κερδίζει 72-57, 4-36 πριν το τέλος, φαίνεται να έχει καθαρίσει το παιχνίδι. Ο Τούρκος προπονητής, ο οποίος κυκλοφορούν και διάφορα βίντεο στα social media, άμα μπείτε να παρακολουθήσετε, μπορείτε να δείτε ότι ήταν έξαλλος κατά τη διάρκεια time out. Φάνηκε μάλιστα να φωνάζει στους παίχτες του, εχθές κατά τη χθεσινή αναμέτρηση, ότι σταματήστε να παίζετε streetball, ξεκινήστε να παίζετε μπάσκετ. Πραγματικά σε πολύ αγριεμένη κατάσταση ο Τούρκος προπονητής εχθές και λογικό με αυτό που έβλεπε, θα πω εγώ, σε κάποια σημεία του παιχνιδιού. Στα του πράσινου ρόστερ, μπορείτε να μπείτε στον επίσημο λογαριασμό της Ευρωλίγκας και να δείτε ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε με τους Ματίας Λεσόρτ και Ιωάννη Παπαπέτρου να κάνουν μπασκετοσυζήτηση με το ChatGPT, το οποίο έχει μπει πλέον στις ζωές μας για τα καλά. Ρωτήσαν λοιπόν το μηχάνημα συμβουλές για βελτίωση της άμυνάς τους και κατονόμασαν και οι ίδιοι αυτούς που θεωρούν τους κορυφαίους παίχτες της Ευρωλίγκας. Ένα αρκετά χιουμοριστικό βιντεάκι, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο επίσημο κανάλι της Ευρωλίγκας. Ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά το Final 8 και μετά τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, έχει ένα πρόγραμμα αρκετά δύσκολο. θα ξεκινήσει μέσα στη Ρεάλ, το πρώτο παιχνίδι που ξεκινάει ο Παναθηναϊκός μετά την διακοπή για τα πλαίσια της 27ης αγωνιστικής. Είναι μέσα στην Μαδρίτη, με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω πως το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να δει την πρόοδό του σε σχέση με την πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων και θα είναι ένα πολύ καλό τεστ για να δούμε αν ο Παναθηναϊκός είναι πραγματικά ομάδα για την τετράδα και η οποία θα μπει στη μάχη των play-off με σκοπό το Final Four και το αν θα μπορεί να δει τον αντίπαλο αυτό στα μάτια. Νομίζω ότι η στιγμή που έρχεται αυτό το παιχνίδι και μετά τη διακοπή και στη φάση που είναι η ομάδα έχοντας πλέον κλειδώσει κατά κάποιο τρόπο το άγχος της οκτάδας ή της εξάδας αναπαίνεται να μας δώσει πολλά δείγματα για την αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού και γενικά την αγωνιστική πρόοδο θα λέγαμε του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ανακοίνωσε και sold out για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα στις 22 Μαρτίου. Οι πράσινοι λοιπόν ανακοίνωσαν 40 σχεδόν ημέρες πριν από το παιχνίδι με την ομάδα από τη Βαρκελόνη ότι δεν υπάρχει κανένα εισιτήριο πλέον. Πραγματικά ίσως να αποτελεί και ρεκόρ ελληνικής ομάδας. Δεν το έχω ψάξει, αλλά θα το ψάξω και θα το δω και θα σας ενημερώσω σε επόμενες εκπομπές. Νομίζω ότι είναι σίγουρα ρεκόρ sold out το πόσο νωρίς έχει γίνει σε σχέση με το πότε είναι το παιχνίδι. Τα άλλα δύο μάτς εντός έδρας για τους πράσινους είναι με Villeurbanne στις 8 Μαρτίου και με Alba τελευταία αγωνιστική 11 Απριλίου. Αυτά τα δύο είναι μαζί με το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, τα τρία εντός που έχει ο Παναθηναϊκός πριν τελειώσει η regular season της Ευρωλίγκας. Σε σχέση με το επικείμενο παιχνίδι, αύριο είναι ο ημιτελικός και καλώς έχω των πραγμάτων με τον τελικό της Κυριακής. Εγώ θεωρώ ότι κομβικό για τον Παναθηναϊκό θα είναι να μπει και να προστατεύσει τη ρακέτα του. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, ο οποίος πλέον έχει και το right στη σύνθεσή του. Ένας παίκτης που θέλω να δω πάρα πολύ πώς θα τον αντιμετωπίσει ο Λεσόρ και αν θα καταφέρει να είναι τόσο κυριαρχικός απέναντί του. Φαντάζομαι πως θα είναι, γιατί ο Ράιτ, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι ακόμα ο παίκτης ο οποίος φαντάζει το φόβητρο σε αυτό το επίπεδο. Και από εκεί και πέρα νομίζω πως κομβική θα είναι και η αντιμετώπιση του Williams Goss από τον Παναθηναϊκό. Williams Goss, ο οποίος όσο φορές έχει συναντηθεί με τον Παναθηναϊκό, κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Βέβαια, αποχώρησε νωρίτερα τραυματίας. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι μάλλον θα συμμετέχει κανονικά στα υπόλοιπα παιχνίδια. Αν είναι απώλεια, θα είναι πολύ μεγάλη απώλεια για τον Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό μένει να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι ο Κώστας Λούκας. Ο Μίτογλου, αν αυτή η εμφάνιση θα είναι η αρχή της επανόδου, καθώς παρουσίασε μια αγωνιστική κάμψη. Και φυσικά οι υπόλοιποι περιφερειακοί και ειδικά παίχτες από τον πάγκο, όπως είπαμε νωρίτερα, του τύπου Βιλντόζα, Ερνάν Γκόμεθ. Ο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος έχει ένα στατιστικό που τον φέρνει να είναι πάρα πολύ καλός απέναντι στον Ολυμπιακό και μένει να δούμε αν θα μπορέσει να το πράξει για ακόμα μία φορά. Και γενικά θα είναι ένας τελικός ο οποίος θεωρώ πως θα κριθεί σε λεπτομέρειες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή που έχει απόλυτα το πάνω χέρι. Αν έδινα σε κάποιον το πάνω χέρι, θα το έδινα στον Παναθηναϊκό, όχι γιατί είμαι Παναθηναϊκός, αλλά γιατί θεωρώ ότι έχει βρει έναν τρόπο και ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα ρόστερ και τους περιορισμούς, έχει το πάνω χέρι νομίζω με τον Ολυμπιακό, συγγνώμη. Μένει να δούμε τι θα γίνει την Κυριακή. Οι πράσινοι που έχουν δύο σερί νίκες απέναντι στους ερυθρόλευκους και μένει να δούμε αν θα μπορέσουν να κάνουν το καλό να τριτώσει. Νομίζω πως θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και γενικά πάντα τα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ή Παναθηναϊκού Ολυμπιακού είχαν ενδιαφέρον, αλλά το συγκεκριμένο έρχεται γιατί είναι ο πρώτος τελικός του Κώστας Λούκα με τα πράσινα και όλοι θα περιμένουμε να δούμε αν θα καταφέρει να σηκώσει ένα κύπελο με τον Παναθηναϊκό κάνοντας την αρχή στους τίτλους. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Περιστέρι έχει ολοκληρωθεί. Το τελικό σκορ είναι 87-68 για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προκρίνεται στην επόμενη φάση. Ρίχνοντας μια πολύ γρήγορη ματιά, ο Ράιτ μαζί με τον Λαρετζάκη και τον Παπα-Νικολάου ήταν από τους πρώτους σκόρερ για τους ερυθρόλευκους και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο παιχνίδι του Προμηθέα με τον Πανιόνιο. 5 λεπτά πριν τις 8, η εκπομπή Courtside ήταν προς το τέλος. Εμείς θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα 6 ώρα, 6 με 8 τη Δευτέρα στο powerradio.gr, η εκπομπή Courtside λοιπόν, και ευχή όλων να είμαστε και να συζητάμε για την κατάκτηση του κυπέλλου από την ομάδα μας και να αναλύουμε το πώς κατάφερε να επιστρέψει στους τίτλους μετά από 3 χρόνια ξηρασίας. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Μείνετε στο powerradio.gr, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να διαβάσετε, υπάρχουν πολλά πράγματα να ακούσετε, είναι η δικιά σας πράσινη μεριά και το νου σας. Τα λέμε τη Δευτέρα, 6 ώρα. Γεια σας.